ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. გამოშვების დასაწყისში ერთი ცნობა საქართველოდან. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესნუსის ინფორმაციით, თბილისის საქალაქო სასამართლოში ყოფილი დეპუტატის გიანუ ცუბიძის საქმის განხილვა ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. სავარაუდოდ პროკურატურა მისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიანუ ცუბიძე 27 ოქტომბერს დააკავეს ქრთამის სახით განათლების სამინისტროს წარმომადგენლისთვის 50,000 ლარის გადაცემის გამო. გავრცელებული ინფორმაციით, ნუცუბიძე ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის სასარგებლოდ მოქმედებდა. კომპანიას განათლების სამინისტროს საქართველოს რამდენიმე რაიონში სკოლების რეაბილიტაციის მიზნით ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული. ახლა უცხოეთის ამბები. სერბიაში ახალი კონსტიტუციის მიღების მიზნით მიმდინარე რეფერენდუმის მეორე დღეა. რეფერენდუმით 1990 წელს სლობოდან მილოშევიჩის დროს მიღებული კონსტიტუცია უნდა შეიცვალოს. ახალი კონსტიტუციის პროექტმა უკვე გამოიწვია უთანხმოება, ვინაიდან დოკუმენტში კოსოვოს პროვინცია სერბიის განუყოფელ ნაწილად არის გამოცხადებული. ამავე დროს პროვინციის სამომავლო სტატუსის განსაზღვრის მიზნით გაეროს შუამდგომლობით მოლაპარაკება მიმდინარეობს. პროვინციაში მცხოვრებ ალბანელებს, რომლებიც კოსოვოს მოსახლეობის უმრავლესობას წარმოადგენენ, პროვინციის დამოუკიდებლობას სურთ. იმისათვის, რომ კონსტიტუციის პროექტი გავიდეს, მას თანხმობა სერბიის მოსახლეობის მინიმუმ ნახევარმა უნდა განუცხადოს. ამომრჩეველთა აქტივობის გაზრდის მიზნით რეფერენდუმი ორი დღის განმავლობაში იმართება. დღევანდელი დღის პირველი სამი საათის მანძილზე აქტივობა დაახლოებით 23% იყო. გუშინ კი საარჩევნო უბნებში ამომრჩეველთა 18%-ზე ნაკლები გამოცხადდა. კოსოვოში მცხოვრები ალბანელები რეფერენდუმში არ მონაწილეობენ. ისინი სერბიაში ჩატარებულ ყველა არჩევნებს 1990 წლიდან ბოიკოტს უცხადებენ. ავღანეთში ნატოს ჯარს და ქვეყნის არმიას თალიბების 150-მდე მომხრესთან მოუხდა შეტაკება. მეამბოხეები სამხრეთ ავღანეთში განლაგებულ სამხედრო ბაზას დაესხნენ თავს. ალიანსის ინფორმაციით, შაბათს ოროზგანის პროვინციაში მომხდარ შეტაკებას 70 ექსტრემისტის სიკვდილი მოჰყვა. დაიჭრა ერთი ავღანელი ჯარისკაცი. ბოლო 6 კვირის განმავლობაში პირველად კუბის სახელმწიფო ტელევიზიამ ქვეყნის ლიდერის ფიდელ კასტროს კადრები გაავრცელა. ამის მიზანი კასტროს გარდაცვალების შესახებ ცოტა ხნის წინ დაწყებული მითქმამოთქმის უარყოფა იყო. კუბის ოფიციალური პირები არ ადასტურებენ ცნობას, რომ 80 წლის კასტროს ავთვისებიანი სიმსივნე აქვს, თუმცა არც იმას აზუსტებენ, თუ რა დაავადება აწუხებს მემარცხენე ლიდერს. ისრაელის გენერალური პროკურორი ქვეყნის პრეზიდენტს მოშე კაცავს პოსტიდან გადადგომას ურჩევს, მანამ სანამ მისთვის საღენებული გაუპატიურების ბრალდების შესახებ გამოძიება მიმდინარეობს. გენპროკურორის განცხადება რეკომენდაციის სტატუს ატარებს და სავალდებულო ხასიათის არ არის. პოლიცია აცხადებს, რომ მოპოვებული აქვს კაცავის დანაშაულის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. თავად კაცავი ბრალდებას უარყოფს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და მე ახლა მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით. შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და კულტურული მოვლენების მიმოხილვას. ყოველკვირეული გადაცემა ჯარისკაცი და სახელმწიფო დღეს შეეცდება უპასუხო შეკითხვას, ვინ რჩება და ვინ ამბობს უარს ერახში სამხედრო მისიის გაგრძელებაზე. შემდეგ რუბრიკა დღიურებს შემოგთავაზებთ. დღეს გავეცნობით ჩანაწერებს, რომლებსაც ბოლო 7 დღის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით კავკასიური სახლის თანამშრომელი მექა ხანგოშვილი აწარმოებდა. გადაცემა ბიბლიოთეკა წარმოგიდგენთ შარშან ივლისში უშბაზე ასვლისას დაღუპული მთამსვლელის ზაალ ქიქოძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ წიგნს „ზალიკოს საქართველო“. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას დავუთმობთ. ამ და სხვა თემებს გავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა.
გასული კვირის უმთავრეს პრობლემას კვლავაც რუსეთ-საქართველოს შორის დაძაბული ურთიერთობა და რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოხატული აგრესია წარმოადგენდა. მეზობელ ქვეყანაში კვლავაც აქტიურად დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს და დეპორტაციამდე მათ ყოვლად არაადამიანურად ეპყრობოდნენ. ამაზე აშკარად მეტყოლებს სამშობლოში დაბრუნებული არაერთი დაზარალებულის მონათხრობი. თუკი რუსეთის ფედერაცია პირველ ეტაპზე მათ საქართველოში სპეციალური ავიარეისებით აბრუნებდა, გასულ კვირაში დეპორტირებულები სამშობლოში მესამე ქვეყნის გავლით ბრუნდებოდნენ და გზაში ძალიან ბევრი მძიმე პრობლემის გადალახვა უწევდათ. საქართველოს კონსული რუსეთის ფედერაციაში ზურაბ პატარაძე მთელი გასული კვირის მანძილზე ამაოდელოდა რუსეთის საგანგებო სიტუაცია და სამინისტროს გადაწყვეტილებას.
ჯერჯერობით არ არის გარკვეული თვითმფრინავის საკითხი, ჯერჯერობით ვერ შეფასდა ჩეხის ფრეისთან დაკავშირებით არანაირი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის.
კვირის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნება თავისთავად აიღო საქართველოს ნაციონალურმა ავიახაზებმა, რომელმაც რუსეთის ხელისუფლების თანხმობაც მიიღო. საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფის დევნის შევიწროებისა და წამების ფაქტების შესწავლას უკვე შეუდგა პარლამენტში შექმნილი დროებითი კომისია, რომელიც მოკლეულ მასალებს ოდნა მოგვიანებით ევროსაბჭოს მონიტორინგის ჯგუფს გადასცემს. რუსეთის ფედერაციიდან დეპორტირებული ქართველების უფლებების დარღვევის შემსწავლელი კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის საკითხს დეპუტატებმა კენჭი 24 ოქტომბერს უყარეს. 15-კაციან დროებით კომისიას უმრავლესობის წარმომადგენელი ნიკა გვარამია უხელმძღვანელებს.
მიზანი არის სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის რუსეთის ტერიტორიაზე, საქართველოს მოქალაქეების თანხმობით.
გვარამიას ჩათვლით კომისიაში უმრავლესობის 7 წარმომადგენელი ერთიანდება. დარჩენილი ადგილები კი სხვა ფრაქციებზე გადანაწილდა. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას ამ პროცესში ჩართვაზე უარი არ უთქვამს, მის წარმომადგენლებს მაინც მიაჩნიათ, რომ პარლამენტის ფუნქცია ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების სამართლებრივი შეფასება არ არის და რომ პარლამენტი არ არის ის ორგანო, რომელიც უფლებამოსილია სარჩელი მოამზადოს და საერთაშორისო სასამართლოში შეიტანოს. ხსენებულ საპარლამენტო კომისიას სახალხო დამცველის ოფისსა და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს პარტნიორ მხარედ განეხილავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები კონსტიტუციის 42 მუხლი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლებიც რუსეთის ფედერაციიდან დეპორტირებული უფლებაშელახული ადამიანების საქმის ევროპის სასამართლოში დაყენებას აპირებენ. ქართველი ადვოკატები საუბრობენ ევროკონვენციის მეორე და მესამე მუხლების დარღვევაზე, რომლებიც გრძელავს სიცოცხლის ხელყოფას, ადამიანების წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას. არაერთი უტყუარი და ჯიუტი ფაქტის არსებობის მიუხედავად და როგორც კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე მანანა კობახიძე ამბობს, სტრასბურგში საქმეების პირდაპირ გადაგზავნა არ მოხერხდება.
თავარი პირობა გახლავთ ფიდა საშუალებების ამოწურვა. ჩვენთვის ქართველი ადვოკატებისთვის ეს პრაქტიკულად მიუღწეველია. ამის გამო დაუკავშირდით სწორედ მემორიალს, რომელიც მზად არის და მისი ადვოკატები მზად არიან, რომ აწარმოონ ეს საქმე რუსეთის ფედერაციაში, რათა ფორმალურად მაინც ფორმალური ნიშნით ამოიწუროს ყველა შიდა საშუალება. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ მესამე და მეორე მუხლის დარღვევებთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართოთ ევროპის სასამართლოს.
რუსეთში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული მდგომარეობით შეშფოთებულია ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტერი დევისი, რომელმაც რადიო დოიჩე ველეს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით საგანგებოდ გააკრიტიკა ქართველების მიმართ რუსეთის ხელისუფლების დამოკიდებულება. გასულ კვირაში საქართველოს ევროპულ არენაზე კიდევ ერთ უდიდეს წარმატებას მიაღწია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მნიშვნელოვანს და ისტორიულს უწოდებს დოკუმენტს, რომელიც ევროპარლამენტმა 5 ჩაბათს მიიღო.
ევროპარლამენტი გმობს რუსეთის მხრიდან გატარებულ სანქციებს და ბლოკადას საქართველოს მიმართ. ევროპარლამენტი იხსენებს იმ ფაქტს, რომ რუსეთმა უკანონოდ მიანიჭა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას რუსეთის მოქალაქეობა და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებას, რომ მთლიანად და ყოველგვარი რეზერვაციების გარეშე პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში.
ევროპარლამენტის ყველა წევრის მიერ ხელმოწერილ რეზოლუციაში მხარდაჭერილია საქართველოს პოლიტიკური კურსი და დაგმობილია რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ გამოყენებული ყველა სანქცია. კვლავაც დაძაბულად რჩება სიტუაცია საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ სოფელ აჟარის მიდამოებში 25 ოქტომბერს დღისით მზისით ჭურვები აფეთქდა. იმ დროს რეგიონში იმყოფებოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. ის მომხდარში აფხაზეთისა და რუსეთის შეიარაღებული ძალების ხელწერას ხედავს.
ჩვენ ჩავატარეთ ჩვენი ექსპერტიზა ეჭვგარეშეა, რომ ტყვარჩელის მისადგომებიდან გამოსტრული იყო მინიმუმ სამი ჭურვი, გრადის ჭურვი, რომელიც ჩამოვარდა აჟარის სიახლოვეს.
შემთხვევის ადგილას კვლავაც მუშაობენ გაეროს მისიის წარმომადგენლები. მათი კვლევის შედეგები და ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნა მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი. ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის აზრით, აფხაზეთიდან რუსი ცისფერჩაფხუტიანების გაყვანის პროცესის დასაჩქარებლად საქართველომ სასწრაფოდ უნდა დატოვოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა. დემოკრატიული ფრონტის კანონპროექტს საქართველოს დსთ-დან გამოსვლის შესახებ საქართველოს პარლამენტი 30 ოქტომბერს განიხილავს. აქვე ვიტყვით, რომ გასულ კვირაში დაახლოებით 7 თვიანი ბოიკოტის შემდეგ საპარლამენტო დარბაზში დაბრუნდნენ ოპოზიციური ფრაქციების, დემოკრატიული ფრონტისა და ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლები. ფრაქცია მრეწველების წევრები კი, რომლებიც კოლეგებს ერთობის პრინციპის დარღვევის გამო გაუნაწყდნენ, ბოიკოტს მომავალი კვირიდან შეწყვეტენ. მათი მოთხოვნა შეიქმნა საპარლამენტო უმცირესობა, პარლამენტის თავმჯდომარემ დადებითად შეაფასა, რასაც ვერ ვიტყვით პარლამენტის ძალიან ბევრ დეპუტატზე. გასულ კვირაში პარლამენტში უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის დიდი დაპირისპირება გამოიწვია პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტმა. როგორც ცნობილია, საკონსტიტუციო ცვლილებები საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების 2008 წელს ერთად ჩატარებას ითვალისწინებს. პარლამენტში ჩავარდა ოპოზიციური ფრაქციების მიერ დასახელებული კანდიდატურები, რომელთა ჩართვაც ოპოზიციამ კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტების განსახილველ კომისიაში მოითხოვა. დემოკრატიული ფრონტის წარმომადგენლის დავით ზურაბიშვილის მსგავსად ოპოზიციის ძალიან ბევრ წარმომადგენელს კონსტიტუციის დაუფიქრებელი ხელყოფა აღელვებს.
ელემენტარული სამართლებრივი სახელმწიფო თუ გინდა, აქ სამართალი, კანონი, კონსტიტუცია უფრო მაღლა უნდა იდგეს, ვიდრე ვიღაცის პოლიტიკური რაღაც კონექტურები მომსურვილე. ეს პრობლემაა მთავარია.
საპარლამენტო კომისიას, რომელიც კონსტიტუციაში შესატან ძირითად კანონპროექტზე იმუშავებს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი უხელმძღვანელებს. კომისიაში შედიან ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. დაბოლოს, საქართველოს პარლამენტი გასულ კვირაში ერთმა სკანდალმა გააოგნა. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი გიან უცუბიძე განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსნისთვის ქრთამის მიცემის ფაქტზე დააკავეს. პარლამენტის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით უცუბიძეს სადეპუტატო იმუნიტეტი და პარლამენტარის უფლებამოსილება 28 ოქტომბერს შეუჩერდა. გადაწყვეტილებას 133 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ოქტომბრის შუა რიცხვებში ბრიტანეთის გაზეთ Daily Mail-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა, გენერალმა რიჩარდ დანატმა, ბიძგი მისცა დისკუსიას, უნდა დატოვოს თუ არა კოალიციურმა სამხედრო კონტინგენტმა ერაყი. ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო პროგრამის ავტორი კობალი კლიკაძე ისაუბრებს გამოხმაურებაზე, რომელიც ბრიტანელი გენერლის სკანდალურ ინტერვიუს მოხვა. ამასთან პროგრამის დღევანდელი გამოშვება თვალს გადაავლებს ერაყში მყოფი სამხედრო ქვედანაყოფის ეროვნულ შემადგენლობასა და მის ქართულ სეგმენტს.
ერაყში ამერიკული სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო ძალებისათვის ოქტომბრის თვე განსაკუთრებით სასტიკი წინააღმდეგობით აღინიშნა. 20 ოქტომბერს ერაყელში ირთა სახალხო ლაშქარმა, რომელსაც ალ-მახტის არმია ეწოდება და რომელსაც რადიკალში ირთა ლიდერი მოხტადა ალ-სადრი ხელმძღვანელობს, ერაყის უსაფრთხოების ძალებთან ბრძოლების შემდეგ ხელთიგდო ერაყის ჩრდილოეთ მდებარე ქალაქი ამარახი და ქალაქზე კონტროლს რამდენიმე საათით ინარჩუნებდა. რადა ქალაქი ამარახი ერაყის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მხოლოდ აგვისტოში ბრიტანელმა ჯარისკაცებმა გააფთრებული ბრძოლების შემდეგ დააბრუნეს. ოქტომბრის თვეში მთელი ერაყის მასშტაბით განხორციელებული თავდასხმების შედეგად კი 100-მდე ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, რაც ასევე სარეკორდოა მთელი სამწლიანი სამხედრო კამპანიის განმავლობაში. ამ ფონზე კი 14 ოქტომბერს ბრიტანეთის არმიის სამხედრო სარდალი გენერალი რიჩარდ დანატი გამოვიდა მოწოდებით, რომ მალე გაიყვანონ ერაყიდან ბრიტანელი ჯარისკაცები. გენერლის შეფასებით ბრიტანელი ჯარისკაცების ყოფნა კიდე უფრო აუარესებს ვითარებას ერაყში უსაფრთხოების მხრივ და ამწვავებს საფრთხეს მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც. მის ამ კომენტარს მოიცავდა ინტერვიუ, რომელიც ბრიტანეთის გაზეთ Daily Mail-ის 13 ოქტომბრის ნომერში დაიბეჭდა. თუმცა მოგვიანებით დანატმა ამ კომენტარის ტონის შერბილებას სცადა.
აქ არის გარკვეული ადგილები, სადაც ჩვენ თავს გვესხმიან მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ იქ ვართ. სხვა ადგილებში კი, მაგალითად ბასრაში, რომლის გარეუბნებში ჩვენ კარგად დაგეგმილ ოპერაციას ვატარებთ, სადაც ვასრულებთ რეკონსტრუქციისა და განვითარების სამუშაოებს, იქ ხალხი აფასებს ჩვენ საქმიანობას, მაგრამ სხვა ადგილებში ჩვენ ვიქეცით სამიზნედ და ჩვენზე ხორციელდება თავდასხმები. და სწორედ ამ თვალსაზრისით წარმოადგენს ჩვენი იქ ყოფნა პრობლემას.
ბრიტანელი გენერალი რიჩარდ დანატი არ არის პირველი და უკანასკნელი მაღალი რანგის მოხელე, ვინც თავისუფლებას აძლევს ერაყში სამხედრო ოპერაციის მიმდინარეობაზე კრიტიკული მოსაზრება გამოთქვას. მოგვიანებით მსოფლიო საინფორმაციო სააგენტოები მოიარა სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის წევრის ალბერტო ფერნანდესის სიტყვებმა. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირასთვის მიცემულ ინტერვიუში ფერნანდესმა უჭკუო და ქედმაღლური უწოდა ერაყში შეერთებული შტატების პოლიტიკას. მაგრამ არც შეერთებული შტატებისა და არც დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელები არ იზიარებენ მოსაზრებას ერაყიდან სამხედრო კონტინგენტების გაყვანის თაობაზე. თუმცა გენერალ რიჩარდ დანატის მთავარი მესეჯი, რომ საჭიროა მკაფიოდ განისაზღვროს ერაყში მოქმედი სამხედრო კოალიციის საქმიანობა, მაინც ხედველობაში იქნა მიღებული. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა 20 ოქტომბერს თეთრ სახლში შეკრიბა ამერიკის ჯარის ყველა სახეობის სარდალი და განაცხადა, რომ ამერიკა შეცვლის ერაყში ამბოხებულების მიმართ ტაქტიკას. თუმცა კონკრეტულად თუ რა იგულისხმება ტაქტიკის შეცვლაში, ამის შესახებ პენტაგონი არ საუბრობს. მაგრამ ნასტროგადის კოალიციის რიგებში ერაყიდან სამხედრო ძალების შემცირების ან მათი სრულიად გაყვანის სრულელთა რიცხვი იზრდება იმის კვალობაზე, რაც უფრო მეტი პროვინციის კონტროლი გადადის ერაყის უსაფრთხოების ძალების ხელში. ზემოხსენებულ გენერალ რიჩარდ დანატის თქმით, სამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში დიდი ბრიტანეთის ჯარების რაოდენობა ერაყში თითქმის სამჯერ შემცირდა.
სამ წლინახევრის წინ ჩვენ 20,000 ჯარისკაცი ყავდა ერაყში. ახლა კი 7,000-მდეა. ჩრდილოეთ ერაყში ჩვენ 4 პროვინციაში ვანხორციელებდით მართვას. აქედან 2-ზე კონტროლის ფუნქცია უკვე გადაიბარა ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა და სულ მალე მესამეც გადავა მათი კონტროლის ქვეშ.
თუ გადავხედავთ კოალიციის რიგებში მომხდარი ცვლილებების სტატისტიკას, მრავალეროვნული ძალების რიგები ერაყში სამხედრო კამპანიიდან მესამე წლის თავზე 15-მა ქვეყანამ დატოვა. მათ შორის 2005-2006 წლებში უკრაინამ, უნგრეთმა, ესპანეთმა, ჰოლანდიამ, პორტუგალიამ და სულ ბოლოს იაპონიამ. ერაყის კოალიციის სპეციალურ საეძებ კითხულობთ, რომ წლის ბოლომდე ერაყიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანას გეგმავენ იტალია, 1785 ჯარისკაცს და პოლონეთი, 900 კაციან კონტინგენტს. 3000-დან 1000-მდე შეამცირებს თავის კონტინგენტს შეერთებული შტატების კიდევ ერთი აქტიური მოკავშირე სამხრეთ კორეა. ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში საკუთარი სამხედრო მისია ერაყში თითქმის 2.5-ჯერ გაზარდა, საქართველოა. ერაყში საქართველოს სამხედრო კონტინგენტი 850 კაცს აღწევს, აქედან 500 კაცი ბაღდადში გაეროს მისიის დაცვის ფუნქციას ასრულებს. 300 კაციანი ქვედანაყოფი კი დაიალას პროვინციაში ქალაქ ბაქუბაში ასრულებს სამხედრო მოვალეობას. 27 აგვისტოს რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ქართული ბატალიონის შტაბის მეთაურმა მაიორმა ზაზამუშკუდიანმა ასე დაახასიათა ბაქუბა.
ბაქუბა ითვლება ერთ-ერთ ფუნქციონალურ კომპლექსურ რეგიონად ერაყში. ეთელი ზონა არის ყველანაირი ფაქტორი. ეთელი ზონა და დაიალას პროვინცია, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მათ დასაყრდენ პუნქტად ითვლება ტერორისტებს. აქ მოკლეს ალზარქავი რა. ჩვენგან დაახლოებით 15 კილომეტრია. ოპერაციის ჩატარებამდე ცნობილი იქნება.
მაგრამ საქართველოს ოფიციალურ წრეებში ერაყიდან გამოსვლის სავარაუდო თარიღზეც კი არ ლაპარაკობენ. 5 ივლისს შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტად ყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა აღუთქვა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა ამერიკელებთან ერთად ქართველი სამხედროები ბოლომდე დარჩებიან ერაყში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გასულ კვირაში საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში მომხდარი მოვლენების მიმოხილვით განვაგრძობთ. ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია მიმოხილვას იწყებს ერთი სარეკლამო კლიპით, რომელიც პირველად ეთერში სწორედ გასულ კვირაში გავიდა.
სწორად მახსოვს. კარგი კაცი. სულ უნდა მუშაობდეს. ქალები უნდა უყვარდეს და ღვინოში უნდა ერკვიოდეს.
ვერ გეტყვით, ეს სარეკლამო კლიპი, რომელიც გასულ კვირას გავიდა საქართველოს ტელეარხებზე, მისი ავტორის ბასა ფოცხიშვილის მიგნებაა თუ თავად ღვინის კომპანია ბადაგონისა, რომელმაც კახეთში თავისი საწარმო გახსნა. ფაქტია, რომ ტენდენცია უკვე გამოიკვეთა. ქართული ლუდის და ახლა უკვე ღვინის რეკლამებში პატრიარქატი ზეიმობს. ქალი წარმოდგენილია ხან როგორც მოხმარების ობიექტი, ისეთივე გემრიელი როგორც ერთი კათხა ლუდი, ხანაც როგორც ქალისა და ღვინის ნიუანსებში გარკვეულ მამაკაცზე მეოცნებე. ქალი, რომელიც იმ ტკბილ დროს იხსენებს, როცა კაცი კაცობდა. ქალები უყვარდა და კარგ ღვინოში ერკვეოდა. სარეკლამო კლიპში ყურადღებიანი მაყურებელი სოფიკო ჭიაურელის ახალგაზრდობის ფოტოსაც დაინახავს. სხვათაშორის ამ კლიპში კომპანია ბადაგონის მესვეურიც მონაწილეობს. ღვინოს გემოს უსინჯავს. ასეთ ღვინოს, რომელიც ქალივით ათრობს შუახნის იტალიელ მამაკაცს, უხეშად რომ თქვათ პოტენციას უბრუნებს, კარგი ბოდიში მომითხოვია, ნაშა უნდა ანსახიერებდეს. შესაბამისად, ბადაგონის სარეკლამო კლიპში ახალგაზრდა გოგოებიც ჩდებიან. თუმცა ღვინის ნიუანსებში გარკვეული ხალხი მოგეხსენება სიძველეს უფრო აფასებს. ამიტომაც ალბათ რომ ბადაგონმა კახეთში ქართულ-იტალიური ქარხნის გახსნაზე ლამაზი, მაგრამ უკვე ასაკში შესული ფრანგი მზეთუნახავი კაროლ ბუკე ჩამოიყვანა. კინოვარსკვლავი, რომელიც რეჟისორმა ბერტრან ბლიემ გადაიღო ფილმში მეტის მეტად ლამაზი შენთვის. შეიძლება გახსოვთ ეს ფრანგული კომედია. კაროლ ბუკე იქ ჟერარ დეპარდიეს ცოლს ანსახიერებს. ძალიან ლამაზია. ისეთი ლამაზი, რომ თვალს ვერ მოწყვეთთ, მაგრამ დეპარდიე ცოლს თავის მდივანთან. ერთ ფუმფულა დაგვაჯულ ქალთან ღალატობს. სხვაგვარად რომ თქვათ, ქალები კი უყვარს, მაგრამ იმ პრინციპებში ვერ ერკვევა, რომელსაც თუნდაც კომპანია ბადაგონი იზიარებს. ძველი ღვინო და ძველი პრინციპი. ღვინო, დუდუკი, ქალები. გასული კვირის კულტურული ცხოვრება სწორედ ამ პრინციპზე აიგო. გასაგებიცაა რატომ 22 ოქტომბერს ხომ თბილისობა ვიზეიმეთ. წლევანდელი თბილისობა ნაკლებად მასშტაბური იყო. გრანდიოზული სანახაობა გუნდით და ორკესტრით ფაქტობრივად არ გამართულა. სანახაობა ამჯერად პურით შეიცვალა. ქუჩაში გამოსულ თბილისელებს ავტობუსიდან წვაც და შარშანდელ თბილისობაზე დაწორულ ღვინოს თავაზობდნენ.
ლამაზ თბილისობას დაგიდოთ, ლამაზ ფიგროვას სიყვარულიდან ვერ საყვარელ ოჯახებს.
კარგი განწყობა, ბედნიერებისა და საყოველთაო კეთილდღეობის განცდა მეორე დღეს გაგრძელდა სახალხო მედია პროექტად შეფასებულ კონკურსში ჯეოსტარი. პროექტმა უკვე მიიღო სახალხო მედია პროექტის სახე, რადგან მასში მონაწილეობენ სამაჩაბლოს, აფხაზეთის, იმერეთის, კახეთის, ხევსურეთის და სხვა რეგიონების წარმომადგენლები. გვარწმუნებს ახალგაზრდა შემსრულებელთა კონკურსის ორგანიზატორი ჯეოსელი. ესე იგი, კომპანია, რომელიც დასახელებულ რეგიონებში მცხოვრებლებს აძლევს შანს გახდეს სტარი. ჩვენებურად რომ თქვათ, ვარსკვლავი. და განა არ არის ბედნიერება პროვინციელი გოგოსთვის, მას თბილისის ფილარმონიის სცენაზე დუტას ხიპლაძე როცა წარმოადგენს და მის ნიჩს პროფესიონალი ჟიური ნიკა მემანიშვილი, ნატო მეტონიზე, მარინე ბერიძე როცა შეაფასებენ. აი ასე.
სპეციფიური ხმა აქვს ჩვენს ნანას და ესეთი ხმა შეიძლება არ მოუხდეს ყველა რეპერტუარს, მაგრამ ხომ არსებობს სიმღერები თუნდაც როგორიც არის მუსიკა კინოფილმიდან ჭრიჭინა.
ახლა კი დროა ნანას სპეციფიკურ ხმას მოусმინოთ. მით უმეტეს რომ სწორედ ნანამ გამოიმარჯვა იმ დღეს ჯეოსტარის მორიკ კონცერტზე. ჯეოსტარზე პუბლიკა საშუალება აქვს ცოცხლად შესრულებული მუსიკა მოისმინოს, რაც განსაზღვრავს კიდეც კონკურსის პოპულარობას. თუმცა მომღერლის წარმატებას განსაზღვრავს არაიმდენად ჟიური, რამდენადაც SMS-ები, რომელსაც ჯეოსელისა და ლაილაის აბონენტები თავიანთი რჩეულის სახელზე აგზავნიან. ახლა შეიძლება წარმოვიდგინოთ კონკურსანტი, რომელიც ვარსკვლავობაზე ოცნებობს. სრულიად ბუნებრივია, რომ მას თხოვოს თავის ნაცნობ მეგობრებს, ნათესავებს, რომლებიც არიან ჯეოსელის აბონენტები, აუცილებლად უყურონ კონცერტს და ხმა მისცენ მას. უფრო მეტი, ჯეოსელის აბონენტები გახდნენ, რათა მათმა რჩეულმა რაც შეიძლება მეტი ხმა დააგროვოს. იმისათვის, რომ სტარი გახდე, შეიძლება სპეციფიკური ხმა ქონდეს, მაგრამ თუ კი ყავს ბევრი ჯეოსელელი ახლობელი, წარმატება გარანტირებული გაქვს.
მათი ბედი არ არის დამოკიდებული არც იურიდე, არც ევრო, არც ნალიკოზე, არც არავის მხოლოდ ამხოლოდ სრულიად საქართველოს შეუძლია გადაწყვიტოს აქედან ერთ-ერთი ბედი.
სრულიად საქართველოში წამყვანმა სრულიად ჯეოსელი იგულისხმა. მოგვიანებით მეორე წამყვანმა გაასწორა. სრულიად საქართველო, სრულიად ჯეო აბონენტებით შეიცვალა. ჯეო აბონენტებმა არჩევანი სპეციფიკურ ხმაზე შეაჩერეს.
48% მიიღო სამეგრელოს ჩეულმა. მოდი ნანა. ნანა ჭირდება სამეგრელოს.
ამ ტაშფანდურმა ერთგვარად დაჩრდილა ფიროსმანისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო გამოფენა და საუბრები ფიროსმანის მაგიდასთან. პროექტი საერთო სახელწოდებით შეხვედრა ფიროსმანთან, რომლის ორგანიზატორი საქართველოს გერმანიის საზოგადოება. პროექტში მონაწილეობდა 40-მდე ხელოვანი გერმანიიდან, შეერთებული შტატებიდან, იტალიიდან. ხელოვნება არა ტვირთი, არამედ ხიდი მეწარმეებისთვის. ასეთი იყო ფეროსმანის ფესტივალის პრინციპი, რომელიც შეიძლება არაერთხელ გაუგიათ ქართველ და არამარტო ქართველ მეწარმეებს. მაგრამ ყველაფერი მაინც ძველებურად გრძელდება. ჩვენ ისევ გვარწმუნებენ, რომ ნამდვილი მამაკაცი სულ უნდა მუშაობდეს, ესე იგი ფული ჰქონდეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ის იყო ფერმერი, არქეოლოგი, უნივერსიტეტის ლექტორი, ეთნოგრაფი, ანთროპოლოგი, თამსვლელი, ფოტოგრაფი და მთხრობელი. ის იყო გამგრძელებელი საქართველოს იმ სოციალური და ლიტერატურული ტრადიციისა, რომელიც სათავეს თერგდალეულებისგან იღებს. ტრადიციისა, რომელიც ხელახლა დაიბადა მე-20 საუკუნის კრიზისულ 80-იან წლებში, როდესაც იმპერია კიდევ ერთხელ საფუძვლიანად შეზანზარდა. ის იმპერიის ერთ-ერთი პარადოქსული პროდუქტი იყო. 70-იანი წლების საბჭოთა კავშირში ის ეკუთვნოდა ახალგაზრდობის საუკეთესო ნაწილს, რომელიც უკვე თავისი არსებობით ანგრევდა საბჭოთა სისტემასა და მის იდეალებს, თუმცა კი თავად ამ დამარცხებული იდეალებისა და უვარგისი სისტემის წიაღში იყო შობილი. მისი პოლიტიკური პოზიცია ყოველთვის სახეში სილის გაწვნას წააგავდა. ეს გახლავთ ბრიტანელი ისტორიკოსის სტივენ ჯონსის მცირედ სახეცვლილი ციტატა წიგნიდან, რომელსაც დღეს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენთ. სახეცვლილი, რადგან ყველგან სადაც ითქმის ნაცვალსახელი ის უნდა იყოს ზალიკო ან ზალიკო ქიქოძე. ზალიკოს საქართველო, ასე ქვია წერილების, მოგონებების და ფოტოების 400 გვერდიან კრებულს, რომელიც გასულ კვირაში წარუდგინეს საზოგადოებას. დავით პაიჭაძესთან ერთად ჩვენი რესპონდენტები გესაუბრებიან წიგნზეც და ზალ ქიქოძეზეც. ის შარშან ივლისში 56 წლისა დაიღუპა უშბაზე ასვლისას.
ჩვენ ძალიან კარგად გვესმოდა, რომ არ შეიძლება წიგ შეეწეროს მხოლოდ ის, რა კარგი კაცი იყო ზალიკო. ეს არ შეიძლება იყოს წიგნის შინაარსი. მეორე მხრივ, ჩვენ ოჯახს და მეგობრებს გათავისებული ჰქონდა ის ცხოვრების წესი და ის ფასეულობები, რომელსაც ზალიკო ატარებდა და ავრცელებდა, და ცხადია, ეს იყო აუცილებელი, რომ ამ წიგში მოხვედრილიყო. გარდა ამისა, იცით, აქ არის მეგობრების არამარტო დაწერილი, უცხოელებმა ძირითადად დაწერეს და გამომიგზავნეს. მაგრამ ქართველებს ძირითადად ინტერვიუები აუღეთ. ზალიკოსაც ჰქონდა ეს სენი, რომ წერაზე მაინც და მაინც ვერ იყო ყოჩაღად. ასე რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული აი ზეპირი ისტორიები, რომელსაც შეხება აქვს აი ესეთ რამესთან, რასაც მე ვეძახი ალტერნატიულ ისტორიას. ისტორია, რომელიც ვერასოდეს ვერ მოხდება გაზეთში, ვერ გაივლის იმ ფილტრებს და ვერ მოხდება სახელმძღვანელოში.
ეს მარინა თაბუკაშვილია, ზალ ქიქოძის ქვრივი, რომელსაც თხოვე ეთქვა რა არის წიგნის ზალიკოს საქართველოს არსი და რით არ არის ის მხოლოდ მემუარული ლიტერატურა. ფილოლოგიის დოქტორი მარიკა არქომაიშვილი, რომელიც ასევე მუშაობდა წიგნზე, მეუბნება როგორ განაწილდა ინფორმაცია ზალიკოს საქართველოში. მოზაიკურად ერთი შეხედვით უსისტემოდ, მაგრამ სხვადასხვა ადამიანის ერთი მეორისგან დამოუკიდებლად მონათხრობი წიგნში ერთმანეთს ავსებს. კითხულთან ურთიერთობის ფორმით წიგნი პაზელს, მუყაოს ასაწყობ სათამაშოს ჰგავს. ყველა კომპონენტი უნდა წაიკითხო და ერთმანეთს დაუკავშირო სრული სურათის მისაღებად. პარლამენტის წევრი დავით ზურაბიშვილი მეუბნება, რომ ზალ ქიქოძე თანამედროვე საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების სათავეებთან იდგა, გიათარხან მოურავთან და გიანოდიასთან ერთად. ყოველთვის ჰქონდა საკუთარი, სხვებისგან გამორჩეული აზრი და ეკოლოგიურ პაციფისტური შეხედულებები. ამბობს დავით ზურაბიშვილი და იხსენებს პირველ შეხვედრას ზალ ქიქოძესთან.
ტრანსკავკასიური რკინიგზის პროექტი იხილებოდა 80-იანების ბოლოს. სრულიად უცნობ ადამიანმა ჩემთვის საქართველოს წერალთა კავშირში გააკეთა პრეზენტაცია ამ პროექტს. და ძალიან დასაბუთებულად ჰქონდა, რომ აი რა უარყოფით შედეგებს გამოიღებს. იმდენად რომ ეს არ ჰქონდა არც გეოლოგებს, არც გეოგრაფებს, არავის. მთელი სურათებით, გრაფიკებით, ცხრილებით ასე პრეზენტაციის გაკეთება და გამიგვირდა მაშინ და ვიკითხე ეს კაცი ვინ არის მეთქი. Ну, როგორც იქით ეს არისო გაბრიელ ქიქოძის სამავალი. ახლა აკაცი იქნებაო, ახლა ასე წინაპარი ყავდაო და რომ მართლა წინაპარიც კარგი ყავდა, თვითონაც კარგი კაცი იყო და ეს ვამბობდა, რომ ჩემი საქართველო არც ისე დიდიაო.
დამოუკიდებელი საქართველოს ყველაზე ბნელ წლებში ზალ ქიქოძე იმ რამდენიმე ადამიანს შორის იყო, ვინც ახლად დაარსებულ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს უძღვებოდა. სოროსის ფონდი მაშინ უბრალოდ მხსნელად მოევლინა ბევრ ადამიანს საქართველოში, რომელსაც სამეცნიერო მუშაობა შეეძლო, სურდა და ღია იყო ახალი სამოქალაქო კულტურის აღსაქმელად. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ჩინჩალაძე ასე იხსენებს იმ წლებსაც და ზალ ქიქოძესაც.
არ იყოს შუქი, არ იყო გაზი, არ იყო გათბობა, პური არ შოვებოდა. ერთი მანქანა იყო, რომელთაც ზალიკოს ყველა მივყავდით ღამე სახლში, იმიტომ რომ ქუჩაში გასვლა არ შეიძლებოდა. ზალიკო ამასრულებელი დირექტორი იყო და გვივლიდა სულ ყველას. ფონდში იწერებოდა ამ პერიოდში სტრატეგიები, განათლების სტრატეგია იმ პერიოდში დაიწერა მაგალითად. ინტერნეტის განვითარების სტრატეგია. როგორც მას ახასიათებს იმის გარდა, რომ ფონდს უვლიდა, უბანსაც უვლიდა. იქ ვიღაც თხოვდა, რომ ნავთი მიეტანა, ვიღაც თხოვდა, რომ შეშა მიეტანა. ეს იყო შუაგულ ვერაზე, სადაც ყველაფერი ხდებოდა, რაც კი გინდოდა და ჩვენ ვიყავით ხელშეუხებლები, იმიტომ რომ ზალიკო იყო იქ.
ციგნი ზალკიკოძის შესახებ საზოგადოებას წარუდგინეს გალერეა TMS-ში, სადაც ზალკიკოძის ფოტოებია გამოფენილი, პეიზაჟები და პორტრეტები. ზოგი მათგანი ზალიკოს საქართველოსში შევიდა. მე ერთს გამოვყოფდი, უნიკალურს, თუმცა ერთის გამოყოფა უსამართლობაა. ვახტანგ ბერიძე და ალექსანდრე ჯავახიშვილი გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დამწვარი შენობის წინ 1992 წლის 6 იანვარს. ანდროს ეხება თბილისის მკვიდრის ლევან ბეჯიზათის მოგონება ზალკიკოძეზე. ის სიმაღლეთა მყრობელი მეზემელის ბნელ და გაყინულ ასფალტზე მოხოხიალეც მინახავს 1991 წლის დეკემბრის ბოლოს 1992 წლის იანვრის დასაწყისში უცნაურ მომწვანო ბალახონში ზურგზე დიდი წითელი ჯვრით სროლის დროს რომ დაეძებდა და ბრძოლის ველს არიდებდა დაჭრილებს. ციგნში 59 გვერდზე ასეთი ზალკიკოძის სურათსაც ნახავთ. თბილ ქურთუქში შავი ნაქსოვი ქუდით და წითელჯვრიანი სამკლაურით. რუსთაველი, თბილისის ომი. ცნობილი ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი მეუბნება, რომ ზალკიკოძე ფოტოგრაფიაში მაღალი რანგის პროფესიონალი იყო და მისი ნამუშევრებისგან ორიგინალური, კონცეპტუალური ალბომი შეიკრებოდა საქართველოსა. ზაზა, რომელმაც არ შემახსენა მისი გვარი, თუმცა საგამოფენოდ გაამზადა ზალკიკოძის ფოტოები, მასთან ერთობლივი მუშაობის ფრაგმენტებს აცოცხლებს.
მედიოდა თავისთვის შვიდად, წყნარად, ძირთადად მოწონდა, როცა შემოდგომით იღებდა ხოლმე, იმიტომ რომ გენიალური ფერები ჰქონდა. აი ეს იღებდა მშვიდად, ჩამოდიოდა და მე ბეჭდა იყო აი ერთი შემოვნება. სათითაოდ იცი, ყველა ფოტოს მიყვანა, ფერზე საუბარი, ჰქონდა ფანტასტიკური გენიალური პორტრეტები. აი პეიზაჟებზე არ ვამბობ არაფერს, რა იცი, ამ ხალხს რო ძალიან ახლოს იცნობდა. ჩამოდიოდა, მე უბიშტავდით ხოლმე დასარიგებლად და მე მიყვებოდა ამ ხალხის რეაქციას როგორ უხაროდა.
წინში თავად ზალკიკოძის სიტყვებიდან აწერებით შევიდა. საჯარო და რადიო გამოსვლების სტატიები, დიალოგები, პირადი წერილები, ღიურები. ის ახლდა აფხაზეთიდან გამოძევებულ ქართველებს სოხუმის დაცემის შემდეგ. აი ჩანაწერი 1993 წლის დღიურიდან. 1 ოქტომბერია. მათარაში ტკბილი ყავა მაქვს და ვასმევ ყლუპებს, ვინც გაჭირვებული შემხვდება. ერთგან პატარა ბიჭი ზის და ტირის. შეკრული ნაბადი აქვს აკიდებული და ვერ მოაქვს. იქვე დედამისი ტირის და სულ ქალები მოხვებიან. ვართმევ ბარგს, ვასმევ ყავას, ვამხნევებ და ნელ-ნელა ვიძრებით. ბევრი გაჭირვებულია ზევით და ზევით. თოვს. ერთ მომაკვდავ მოხუც ხელს ვკიდებ, გვერდზე ვსვამ და ვტოვებ. არაფერი შემიძლია, ტვირთი მიმძიმდება. უღელტეხილის ქვევით შალვა სამსონაძეს მოხუცი ქალი მოჰყავს. ვეღარ მოდის. მე ვერ შველი და ვტოვებ. ტყის ზოლთან ცეცხლები უნთიათ და იძინებენ. ჩვენ გზას ვაგრძელებთ. ზალკიკოძე უშბაზე გაიყინა შარშან შუა ივლისში, როცა თბილისში აუტანელი სიცხე იყო. ირაკლი უგულავა ერთი იმ იშვიათ ქართველთაგანი, ვისაც ევერესტი დაუპყრია, მეუბნება.
მთავარი რაც შემიძლია ვთქვა ალპინისტთან დაკავშირებით, ესეთი პოსტულატი არსებობს, რომ ყოფილი მთამსვლელები არ არსებობენ. თავს ყოველთვის უბრუნდება მთამსვლელი. აი ზალიკომ ეს დაამტკიცა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 15 წელი ჰქონდა წყვეტა, ისე რომ არ უვლია მთაში სერიოზულ მარშრუტებზე და უკვე საკმაოდ ხნიერ ასაკში კვლავ დაიწყო და
შარშან ივლისში უშბაზე ასვლისას დაღუპულ ზალკიკოძეს ალპინისტი ირაკლი უგულავა იხსენებდა. ზალკიკოძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი წიგნი ზალიკოს საქართველო ყოველკვირეული გადაცემა ბიბლიოთეკის ავტორმა დავით პაიჭაძემ წარმოგვიდგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას რუბრიკა დღიურებით განვაგრძობთ. გასული კვირის მანძილზე განცდილდა ნანა ხმოვლენებს რადიო თავისუფლების ხოვნით კავკასიური სახლის თანამშრომელი მექა ხანგოშვილი ინიშნავდა. სწორედ მის ღიურს გთავაზობთ ახლა. 22 ოქტომბერი, კვირა.
ამ თავითვე უნდა ვაღიარო, რომ ჩემი ღიურები ბოლომდე გულახდილი ვერ იქნება, თუნდაც იმიტომ, რომ თითქმის არაფერი იქნება ნათქვამი ჩემი პირადი ცხოვრების შესახებ. ამას ჩეჩნური ტრადიცია სასტიკად გრძალავს. და მე როგორც ტრადიციების ერთგული დამცველი, ამ ძირძველ ტრადიციასაც არ ვღალატობდა, თუ გავბედავდა მეუღლეს რამდენჯერმე ვახსენებ, ეს მხოლოდ აუცილებლობა და ქართული კულტურის კეთილი გავლენა იქნება. დღიური ჩემი ცხოვრების ყოველდღიური და აუცილებელი ატრიბუტი იყო დაოჯახებამდე. გათხოვების შემდეგ მხოლოდ გამორჩეული დღის ჩანიშვნას ვახერხებ. ჩეჩნეთის ომში ბევრი რამ დავკარგე. პირველი ომის დაწყების დროს ქალაქ როზნოში ცხოვრობდი და სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობდი. ისე უცბად დაიწყო და ბომბები ცოცხლებმა ძლივს გამოასარით. ყველაზე მეტად ჩემს დაკარგულ ნივთებში დღიურებმა დამწყვიტა გული, რომლებიც ჩემს უბედნიერეს და ულამაზეს სტუდენტურ წლებს მიცოცხლებდნენ. დილის 5 საათზე ვდგები. დღეს მარხვის ბოლო დღეა. სანამ თეთრი და შავი ძაფის გარჩევა შეიძლება, ესე იგი სანამ ცისკარი დადგება, მანამდე უნდა მოვასწროთ ჭამა, რადგანაც საღამომდე სანამ არ დაბინდდება, პირში წყლის წვეთის ჩაშვებაც არ შეიძლება. 6:20-ზე დილის 20-ს ვასრულებ. შემდეგ ორშაბათისთვის სტუდენტებისთვის გადასაცემ ლექციას ვამზადებ. ისე გაირბინა დღემ, ვერც კი შევამჩნია. რვის ნახევარზე მარხვა გავხსენით. ახლა ახალ ამბებს უნდა ვუყურო ქართულ და რუსულ არხებზე. განცვიფრებულები ვუყურებთ იმ კადრებს, უკვე მერამდენეთ, სადაც რუსეთიდან დეპორტირებული ქართველები თვითმფრინავის საბარგულით ჩამოყავთ და პროტესტის გრძნობა მახჩობს. ერთ-ერთ რუსულ არხზე ანა პალიტკოვსკაეს მკვლელობის ვერსიებზე საუბრობენ. ანას სიკვდილი ჩემთვის მეხის გავარნასავით იყო. მე და ანა მეგობრები ვიყავით და 2002 წლის ოქტომბერში პანკიშიც მეწავიყვანე. მახსოვს ჩვენ სეზონში ვისხედით. ანა მამაჩემს ესაუბრებოდა და ამ დროს პანკისის საზე სამხედრო ვერტფრენმა გადაიფრინა. ჩემი სამი წლის ძმიშვილი ყვირილით გამოვარდა. ხელში ხისგან ნაკვეთი ავტომატი უჭირავს და ვერტფრენს უმიზნებს. თან მიხსნის. მამი და რუსები მოდიან. ანა ღიმილით მეუბნება. ჩვენ გვესვრის ხომ? ეს ხომ ჩვენი დანაშაულია. ჩვენ ვაიძულეთ ეს პატარა არსება, თუნდაც ხის თოფი აიღო ხელში. ასეთი სამართლიანი იყო ანა.
23 ოქტომბერი, ორშაბათი.
დილის 6-ის ნახევარზე ვდგები. გათენებამდე ოჯახის ყველა წევრმა დაბანა უნდა მოვასროთ. ეს დღევანდელი რელიგიური, რამადანის დამთავრების და ჩეჩნების ყველაზე საყვარელი დღესასწაულის იდის აუცილებელი ატრიბუტია. 6:00-ზე პირველი ზარი შემოვიდა ჩემს მობილურზე. ეს მუხამედია, მხცოვანი ჩეჩენი, რომელიც ომალ ტოლულად აქცია და პანკისში ჩამოიყვანა. ის დღევანდელ დღეს გვილოცავს. ასე ადრიან ალბათ უნდა პირველი ყოფილიყო, მაგრამ პირველი ჩემი დიშვილი დაგმარი იყო, ჩემი უსაყვარლესი არსება. ვინც დღესასწაულის დადგომისთანავე საათი როგორც კი 12-ს გადავიდა, მაშინვე მოგვილოცა ბელგიიდან, რომელიც მშობლებთან და დაძმებთან ერთად ომის სისასტიკემ იმ უცხო მხარეში გადაისროლა. მთელი დღე არ შემწდარა სატელეფონო ზარები. მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხიდან რეკავენ ჩეჩნები, რომლებიც მათთვის ამ უბედურმა დრომ და ეპოქამ მთელი დედამიწის მასშტაბით მიმოფანტა. 12 საათზე სუფრა უკვე გაწყობილია და სტუმრებმაც უკვე ნელ-ნელა დაიწყეს მოსვლა. 3-ის ნახევარზე სახლიდან გავდივარ. 3 საათზე კავკასიურ სახლში უნდა ვიყო. 4 საათზე ჩეჩნური ენის ლექცია მაქვს კავკასიოლოგიურ უნივერსიტეტში. ვიცი ამ ლექციის გასცნას რექტორი ყონანის ქართულად მთარგმნელი, უაღრესად კეთილშობილი და დიცულოვანი ადამიანი ბატონი გიორგი ლობჟანიძე აუცილებლად მაპატიებს, მაგრამ როგორ ვუღალატო იმ ორ ცქრიალა ქართველ გოგონას, მაკა ქადაგიშვილს და სოფო გოლეთიანს, რომლებიც ასეთი დიდი ენთუზიაზმით მოდიან ჩემი მშობლიური ჩეჩნური ენის შესასწავლად. მამის ანდერძის ჩეჩნურ ვარიანტს ვკითხულობ ჩეჩნურად და სტუდენტები ქართულ ენაზე თარგმნიან. გულისიხარული თმევსება, ეჭვი არ მეპარება, რომ ისინი მალე ჩეჩნურ ენაზე ალაპარაკდებიან. ეს კი ქალბატონ ნაირა გელაშვილის დამსახურება, ამ უნივერსიტეტის შექმნის იდეა ხომ მას ეკუთვნის, სხვა ბევრ კარგ და კეთილ იდეასთან ერთად. რამხელა სიმდიდრეა ჩეჩნურ ენაზე მოსაუბრე ქართველები. ერთი ამოსუნთქვით გაირბინა ერთმა საათმა. მაშინვე ტელეფონის ზარი. ეს დედა ჩემია, ჩემთვის ყველაზე უძვირფასესი და უსაყვარლესი არსება ამ ქვეყანაზე. დედა ნაღვლიანი ხმით მეუბნება, რომ ჩემი შვილის საფლავზე იყო გასული ბავშვებთან ერთად. ჩემი სიყრმის შვილი, რომელიც დაბადებისას დაიღუპა, სამშობიაროდან პანკში ჩაასვენეს, ისე რომ თვალითაც არ მინახავს. ჩემს მიშვილებს 8 წლის ომარის და 6 წლის მუსლიმას თურმე ყვავილები დაუკრეფავთ და პაცია მამიდაშვილის საფლავის შეუმკიათ. სასწაულია, საიდან მოაფიქრდათ, ეს ხომ მუსლიმანური წესით იკრძალება. ალბათ ქართულმა მიწამ ასე მოითხოვა. საქართველოზე უზომოდ შეყვარებული დედის შვილის საფლავი ქართული წესით ყვავილებით მორთულიყო. ალბათ ძალიან დიდი და საკმაოდ ამბიციური დღიური გამომდის, რასაც ყოველთვის ვერიდები, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა გულწრფელი ვიყო და თანაც ფიქმა ძალიან შორს გამიტაცა და ახლო წარსული გამახსენა. ჩაჩავას სახელობის სამშობიარო, ბლოკის კარებთან ატუზული დევებივით მდგარი თვალცრემლიანი ჩეჩნები. მეც მაშინ პირველად ვიტირე, ოღონდ არა მათ წინ. შემდეგ როცა პალატაში შევედი და მარტო დავრჩი. ჩემი ცრემლები შვილს არ ეკუთვნოდა, ეს ხომ დიდი სირცხვილი იქნებოდა პირველ რიგში ღმერთის წინაშე. შემდეგ საკუთარი სინდისის წინაშე და ბოლოს ძალიან ბევრი ჩეჩენი დედის წინაშეც, ვინც არა ერთი შვილი დაკარგეს ამ ომებში. სახში მოსულ ოჯახის წევრები ძალიან ნაღვლიანები დამხვდნენ. ჩემს მეუღლეს მამიდა გარდაცვლია. საოცრად ტრაგიკულია ჩეჩნების ბედი. სამძიმარზე წასვლის უფლებას წაართვის რუსებმა. მათი დასამშვიდებელი სიტყვებიც ვერ ნახე. ერთადერთი ტელევიზორი არ ჩამიწდავს და ისინი საკუთარ ფიქრებთან ერთად დავტოვე.
24 ოქტომბერი, სამშაბათი.
ჩემთვის ყოველი დილა პოეზიით იწყება. ერთი ორი ლექსის საკითხვა, თუნდაც მრავალჯერ წაკითხულის, მხნეობას მატებს და ცხოვრებას მილამაზებს. უნდა ვაღიარო, რომ ჩემთვის ყველაზე ახლობელი და ყველაზე საყვარელი ქართული პოეზია. Ramadanis დღესასწაული სამი დღე გრძელდება, სუფრადილიდანვე გაშლილია, სტუმრებიც ნელ-ნელა მოდიან. კარებზე ისევ კაკუნია, ეს ჩეჩენი კაზბეკია, ქართველების სიძე. მიუხედავად ჩემი დაჟინებული თხოვნისა, ის ამჟამადაც მეუღლის გარეშე მოვიდა და ჩემი საყვედურით დაიმსახურა. ისევ სამსახურში მივიჩქარი, იქ გერმანელი ჟურნალისტი მელოდება ინტერვიუს ჩასაწერად. მიხარია, რომ მივასწარი, არ მინდა ევროპელებმა რამეში გვაჯობონ, თუნდაც პუნქტუალურობაში. თუმცა აქ რომ ჩამოდიან, ისინი ჩვენზე უფრო არაპუნქტუალურები ხდებიან. გერმანელს ჩემს ბიოგრაფიულ ისტორიაში ყველაზე მეტად ის უკვირს, რომ ჩემი დიდი პაპა გებიშაჯი, რომელიც მის პაპას დუიდიშნოელს 6 წლისაც ჩამოყვა საქართველოში, 78 წლის ასაკში პანკისის ხეობიდან ფეხით წავიდა წმინდა ქალაქ მექაში 6 თვის მერე ჰაჯის წოდებით დაბრუნდა. 80 წლის ასაკში 14 წლის ულამაზესი მითხოელი ქალიშვილი ცოლად შეირთო და 82 წლის ასაკში ტყუპი ვაჟი შეეძინა. სამსახურიდან ისევ სახლში მივირბივარ, ვიცი სტუმრები მელოდებიან. სტუმრებს ჩემი ულამაზესი დაიკონონა და ცქრიალა მული აქსანა ემსახურებიან. სამზარეულოდან უსმენ ახალ ამბებს, ლოცულობ და ამ დღეურს ვავსებ. უკვე ღამის 3 საათია, ალბათ ძილის დროც. რაც ცხოვრებაში ყველაზე მეტად მაკლია, ეს ძილია.
25 ოქტომბერი, 4 შაბათი.
დილის რვის ნახევარზე ვდგები, ლოცულობ და საწერმაგიდას ვესალმები, რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს ჩემს პაციაბინაში. სანამ ოჯახის წევრები გაიღვიძებენ, სტუდენტებისთვის გადასაცემი მასალა უნდა მოვამზადო. დღეს სამი შეხვედრა მაქვს, ერთი ლექციამდე და ორი ლექციის შემდეგ. 12 საათზე სახლიდან გავდივარ, გაჩერებაზე ვდგები და სამარშრუტო ტაქსის ველოდები. მოპირდაპირე მხარეს ნაგვის ურნა დგას და დიდი ასოებით აწერია: გთხოვთ და ხოროთ სახურავი. ასე შუახნის ქალბატონი ნენელა მიუახლოვდა ურნას, ნაგვით სავსე პაკეტი ჩააგდო და მთელი სულით და გულით მინდა სახურავი დაახუროს, მაგრამ ის გველნაკბენი ვიტუკან ბრუნდება და მყურალა წარწერას აინოშიც არაგდებს. მინდა დაუძახო და მივაბრუნო, მაგრამ თავს ვიკავებ.
26 ოქტომბერი, 5 შაბათი.
დღეს დილით ჩემმა სიყმის მეგობარმა ნაირა ნარინდოშვილმა დამირეკა, უაღრესად ნიჭიერმა, კეთილშობილმა, პატრიოტმა, დიცლოვანმა და ინტელექტით სავსე ადამიანმა. ისე გამახარა მისმა ხმამ, რომ ეს სიხარული მთელი დღე გამყვა. ლამის სირბილით გავრბივარ სახლიდან, კავკასიურ სახლში ჩეჩენ ტოლვილთან შეხვედრა მაქვს დანიშნული. ესო და სადარბაზო ნაგვით სავსეა. არ მახსოვს ეს სამი წელი, რაც მე აქ საცხოვრებლად გადმოვედი, ჩემს გარდა ვინმეს დაეხვეტოს ეს ეზო. ერთადერთი თავის ბინის წინა მონაკვეთს ღრმად მოხუცი ია დეიდა გვის. შარშან ევროპიდან რო ჩამოვედი, ჩემი სადარბაზო ნაგვით იყო სავსე. ევროპაში რამაც გადამრია, ეს სწორედ ის წესრიგი იყო, რაც თითეული მათგანის ეზოსაც ეტყობოდა, სადარბაზოსაც, ქუჩასაც და საერთოდ ქალაქებსაც.
27 ოქტომბერი, პარასკევი.
დილით ჩემმა უსაყვარლეს მარძალმა ნესტანიმ დამირეკა. ხვალსაღამოს თბილისში იქნება ჩემს პაწია ძმისშვილ მანსურიკოსთან ერთად. მანსური ეს სახელი პაპამ დაარქვა, მესამე ვაჟს ერთადერთი ძისა. და სწამს, რომ შეიხ მანსურივით, ჩეჩნეთის და დაღესტნის პირველი იმამივით, კარგი ვაჟკაცი გაიზრდება მისი შვილიშვილი. ღმერთმა უსმინოს. ასე 12 საათზე პანკისელკისებს შევხვდი, რომელთაც მძიმე ავადმყოფი ჰყავთ და მისი საზრგარეთ სამკონალო წაყვანა უნდათ. 5 საათზე ტელერადიო კომპანია მირის რედაქციაში უნდა ვიყო შეხვედრაზე. 5-ის ნახევარზე ახლად გარემონტებულ მეტროპოლიტენ ისანში შევდივარ. რემონტი თვალს უხარია. ესკალატორზე ფეხი შევდგი და ჰოი საოცრებავ. პლასტიკით ამოყვანილი გვირაბის კედლები მუშტებით და თითებით არის შენგრეული. ლამის გული გამესკდეს. ეს რა გჭირს ღმერთო? ნუ თუ ასე ვაპირებთ ქვეყნის შენებას. გუნება საშინლად წამიხდა. მატარებლის ვაგონში შევედი და ხალხის დაღონებულმა და დათრკუნულმა სახეებმა კიდე უფრო დამამძიმა. ცლივს მივიტანე რედაქციის კარებამდე, ჯერ პირადი პრობლემებით და ახლა საერო პრობლემებით დამძიმებული და განადგურებული სული. შეხვედრის მიზანია გაარკვიოს ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიაში. ძალიან საინტერესო დისკუსია გაიმართა, სადაც დიდი ყურადღება ჩეჩნეთის თემასაც დაეთმო. შტაბიჭლებებით დატვირთული დავბრუნდი შინ. საღამოს ლოცვა შევასრულე და ახალი ამბების მოსასმენად მოვემზადე. კარებზე კაკუნია, ეს ჩემი მეუღლის მეგობარი, ქართველი რუსი ვიტალია, რომელიც ჩემს მეუღლეს ძალიან უყვარს. ძალიან ძალიან ვაფასებ ჩეჩნებში ამთვისებას, რომ მათ მიუხედავად ყველაფრისა, რუსები არ სულთ. რადგანაც მშვენივრად ისმით, რომ რუსი ხალხი აქ არაფერ შუაშია, რომ ყველა უბედურების დამტრიალებელი რუსული ისტებლიშმენტი და კრემლია, რომელიც მთელი მისი სამარცხნო ისტორიის მანძილზე ვერადავერ განიკურნა მარაზმისაგან.
28 ოქტომბერი, შაბათი.
ცუდი სიზმარი მნახე, შეშინებულს გამეღვიძა. უკანის წყალს გავატანე საშინელი ზმანება. უკვე 7 საათია, ესე იგი ლოცვის დროც. მილოცე და ისევ წაუძინე. დღეს შაბათია და ამის უფლება მიბეცე საკუთარ თავს, მაგრამ არაფრით არ დამეძინა. ახლა ფიქრები მედინას მისცა, ჩემს საყვარლეს დაიკოს, რომლის მონატრებაც თითქმის ყოველდღე ტირის ჩემში. ტოპებივით გავიზარდეთ, ზოდიაქოთიც ტოპები ვართ, ორივე და. იან რის ცივი დილა იდგა. კოლინდან ბრიუსელში ჩქარი მატარებლით ჩავედი. იქ სიძე მელოდებოდა. შემდეგ კი ისევ მატარებლით ლებეკეში გავიმგზავრეთ, სადაც ჩემი და ცხოვრობს, თავისი ულამაზესი ოთხი შვილით და მეუღლით. არასდროს დამავიწყდება ჩემი მედინას სიტყვები. ყველაზე მეტად საქართველო და დედამენატრებაო. როგორ კარგად მისმის ჩემი დაიკოსი, უკვე 4 წელი ხდება დედა არ უნახავს. მე კი აგერ ორი კვირა არა დედა არ მინახავს და უკვე უსაშველოდ მომენატრა. და ძალიან მინდა დედას ჩეჩენი პოეტის მაგომედ მამაკაევის სიტყვებით მოვეფერო. შიენ სილ ამერზანეკ, მალხალ ხაზანეკ, ხუხირდუ დუნიენ ჩვა ჰოლჰომიე ნანა, სანჩუ აჰმელ დოლჩუონა, წი დვაგ აიუნანა, ლათა და ჰუმა დაც, ეწყა ახირ ადაც, ჰოლდესალარა. ამ ნოტით მინდა დაგემშვიდობოთ ყველას.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური კავკასიური სახლის თანამშრომელმა მექა ხანგოშვილმა. შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლება რუბრიკა დღიურებს ყოველ კვირას აღამოს გთავაზობთ. ჩვენს გადაცემაში ყოველ კვირეული სპორტული პროგრამის რო დადგა, რომელიც დღეს სპორტის და პოლიტიკის გადაკვეთას ეძღვნება. პროგრამის ავტორი და წამყვანი ელგუჯა ბერიშვილი იმ გავლენაზე საუბრობს, რომელსაც სპორტზე და სპორტსმენებზე რუსეთსა და საქართველოს შორის გართულებული ურთიერთობა ახდენს.
პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად სპორტის გამოყენება ახალი ამბავი სულაც არ არის. ადრე ამ ამბების უმეტესობა საბჭოთა კავშირს უკავშირდებოდა, ახალ დროში კი რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკის ნაწილად იქცა. რუსი ჩინოვნიკების სპორტულ-პოლიტიკური გააქტიურება საეჭვო დაემთხვა საქართველო-რუსეთის ისედაც დაძაბულ ურთიერთობას. ვიდრე ბოლო პერიოდის კონკრეტულ ფაქტებზე ვისაუბრებდეთ, რამდენიმე ადრინდელი ისტორია მინდა გავიხსენო. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ მოგეხსენებათ, საქართველო ცალკე გუნდით გამოდის საერთაშორისო შეჯიბრებებზე, სადაც ცხადია რუსებთან შეხვედრაც უწევს. ეს შეხვედრები, როგორც წესი, სიმწავითა და აგრესიულობით გამოირჩევა. ყოფილი მეტროპოლია ვერა და ვერ ეგუება ეგრეთ წოდებული საბჭოთა რესპუბლიკების სპორტულ სუვერენიტეტს და ამას არც მალავს. რუსეთი დიდი სპორტული ქვეყანაა და მასთან გამკლავება საქართველოს კი არა, ზოგჯერ ამერიკელებსაც უჭირთ. ოღონდ ეს არ ეხება სპორტის რამდენიმე სახეობას, მაგალითად რაგბის. წლევანდელი ევრომატჩის ჩათვლით ქართველები რუსებს 10-ჯერ ეთამაშნენ და ერთის გარდა ყველა ბრძოლა მოუგეს. მათ შორის 2002 წლის 13 ოქტომბერს თბილისში გამართული პრინციპული შეხვედრა, რომელმაც ჩვენს გუნდს მსოფლიო თასის ფინალის საგზური მოუტანა. იმას, რაც მოედანზე თამაშის მსვლელობისას ხდება, ცხადია, პოლიტიკასთან საერთო არაფერი აქვს. პოლიტიკა მერე იწყება, როცა მოგებულ თუ წაგებულ შეხვედრებს მეთოქე ქვეყნების პოლიტიკურ ურთიერთობათა სიბრტყეში განიხილავენ. ქართველ მორაგბეთა მაშინდელმა მწვრთნელმა ფრანგმა კლოდ სორელმა რუსებთან მატჩის შემდეგ ასეთი რამ თქვა: საქართველოში 5 წელია ვცხოვრობ და კარგად ვიცი რუსებთან თქვენი დამოკიდებულების ამბავი. ვცდილობდი ამაზე ნაკლებად მეფიქრა და ბიჭებსაც იგივეს ვთხოვდი, მაგრამ როცა თვალებში ჩავხედავდი, ვცნობდი, რომ რუსებთან შეხვედრა მათთვის გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე თამაში. დაახლოებით იგივე თქვა საქართველოს ძიუდოის და ნაკრების მწვრთნელმა შოთა ხაბარელმა მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატის ფინალის კომენტირებისას. ფინალში ჩვენებმა სწორედ რუსები დაამარცხეს და მსოფლიოს ჩემპიონები გახდნენ. ტატამზე რუსულ-ქართული დაპირისპირება ამით არ დამთავრებულა. ოფიციალურად მოწონებულ დამტკიცებული კალენდრის მიხედვით ევროპის საკლუბო თასის ფინალი თბილისში უნდა ჩატარებულიყო. რუსებმა გართულებული პოლიტიკური ვითარება მოიმზეზეს და იმდენი მოახერხეს, რომ ეს ტურნირი ბუდაპეშტში გადაიტანეს. ქართველთა პროტესტმა არ გაჭრა. მიზეზი დადგენილია. ევროთასის ფინალში მოასპარეზე სანქტ-პეტერბურგის ძიუდოს კლუბს თავად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი პატრონობს და მასთან ჭიდილში პატარა საქართველო, აბა რას გახდებოდა. თემასთან დაკავშირებით კიდევ რამდენიმე ფაქტს შეგახსენეთ. წლეულ ზაფხულში მოსკოვში ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობაში. რუსეთის საკონსულომ ვიზა არ მისცა საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტს კახა გეწაძეს. მოგვიანებით მოსკოვში გამართა აგრეთვე ევროპის ჩემპიონატი ტყვიის სროლაში და სამბის და ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი. ორივე შემთხვევაში მთავარი არბიტრის როლში კვლავ რუსეთის საკონსულო მოგვევლინა. ქართველ მსროლელებს მოსკოვში გაფრენამდე მხოლოდ 3 საათით ადრე გაუფორმეს ვიზები. სამბისტები კი ჯერ ცივი უარით გამოისტუმრეს და მხოლოდ საერთაშორისო ჩარევის შემდეგ შეუშვეს რუსეთში. ქართველი მოციგურავე ელენე გედევანიშვილი იძულებული გახდა მოსკოვი დაეტოვებინა და სავარჯიშოდ ტალინში გადაბარგებულიყო. როგორც გაირკვა თვითონ სპორტსმენს საბუთები წესრიგში ჰქონია, მაგრამ დარღვევები თურმე ელენეს დედას, ქალბატონ მარინეს აღმოუჩინეს. ამასობაში უსაფრთხოების გარანტიების უქონლობის მოტივით რუსეთმა უარი განაცხადა მტრულად განწყობილ ქვეყანაში, ანუ საქართველოში თავისი მოქალაქეების გაგზავნაზე და ეს შეზღუდვა ცხადია სპორტსმენებსაც შეეხოთ. მოჭადრაკეთა ასაკობრივი მსოფლიო ჩემპიონატი ბათუმში რუსების გარეშე მიმდინარეობს. როგორც ჩანს, ეს ისტერია ფეხბურთს და ფეხბურთელებსაც გადაწუდება. 25 ოქტომბერს გამართულ სახალხო პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ასეთი რამ ბრძანა: რუსეთის ფეხბურთის განვითარებას სამი რამ აფერხებს: უხარისხო მოედნები, უყურადღებოდ მიტოვებული ბავშვთა ფეხბურთი და, რაც მთავარია, ლეგიონერთა სიჭარბეო. პრეზიდენტის ნათქვამს სპორტის ჩინოვნიკთა კომენტარები მოყვა. რუსეთის სპორტის სააგენტოს უფროსი ვიაჩესლავ ფეტისოვი პუტინზე მეტად კატეგორიული იყო. რა თქმა უნდა, რუსეთის ჩემპიონატში ლეგიონერების თამაში თუნდა აგრძელოთ და ეს რაც შეიძლება სრაფად უნდა გავაკეთოთ. ამას კვერს უკრავს რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციის უფროსობაც. მოკლედ, რუსულ ფეხბურთში დიდი რევოლუციის მოლოდინში არიან და ვარაუდობენ, რომ ეს რევოლუცია პირველ რიგში სწორედ ქართველ ფეხბურთელებს შეეხებათ. დღეისათვის რუსულ პრემიერ ლიგაში 14 ქართველი თამაშობს, დაბა ლიგებში კი მათი რიცხვი 2-ს აღწევს. ამ ამბავს სანქტ-პეტერბურგის ზენიტის ჰოლანდიელი მწვრთნელი დიკ ადვოკატიც გამოეხმაურა. მისი თქმით, პუტინმა მეტად უცნაური განცხადება გააკეთა. არ ამგონია ლეგიონერთა შემცირებით რუსულ ფეხბურთს ეშველოსო. ჰოლანდიელს მაგალითად მოჰყავს ინგლისური ჩელსი და არსენალი. ამ კლუბებში უმთავრესად უცხოელები გამოდიან, მაგრამ აბა თამაში ვინმე გაეჯიბროსო, ამბობს ადვოკატი. მაგრამ საქმე იქით მიდის, რომ პრეზიდენტის სიტყვა მაინც აღსრულდება და სხვებთან ერთად ქართველ ფეხბურთელებსაც მოუწევთ ახალ ქვეყნებში გადაბარგება. ბოლოს ისევ რაგბი. გასულ შაბათს საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთის გუნდი დაამარცხა და მსოფლიო თასის საკვალიფიკაციო ტურნირის გადამწყვეტ მეექვსე რაუნდში გავიდა. ამ ეტაპის მატჩები 11 და 25 ნოემბერს უნდა გაიმართოს. ჩვენი მეტოქე შაბათსვე გამართულმა პორტუგალია რუსეთის შეხვედრამ გამოავლინა. პორტუგალიელებმა იმარჯვეს და 11 ნოემბერს თბილისში ისინი გვეწვევიან. პირიქით რომ მომხდარიყო და ბოლო რაუნდში რუსები გასულიყვნენ, კიდევ ერთი სპორტულ პოლიტიკური სკანდალის მოწმენი გავხდებოდით. ამჯერად გადავრჩით. ელგუჯა ბერიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას უთმობთ. მიკროფონთან პროგრამის უცვლელი ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დიდი ხანია ჟურნალები აღარ გადაგვითვალიერებია. მოვიდა დრო, გადავხედოთ ყვითელ-ყვითელ ჟურნალებს და ვნახოთ, რას წერენ შიგნით. ორ ასეთ გამოცემას განვიხილავთ. ახალგაზრდულ ბარს და არც თუ ისე ახალგაზრდულ სექს მატრიცას. ჰო-ჰო-ჰო. ბოლოს ეს კარგ და ახალ სიმღერასაც მოგასმენთ. ყველაფერი კი ასე დაიწყო. კუშინ დილით გადავწყვიტე პროგრამა უფრო ახალგაზრდული, ცოტა თინეიჯერული გამეხადა. ხამეთონ თინეიჯერი აღარა ვარ, ამიტომ ვიფიქრე რამე ასეთ ჭეშმარიტად ახალგაზრდულ ჟურნალს ვნახავ. გადავხედავ და იქნებ მომავალ თაობაში რაღაც პოპულარული რაც არის აღმოვაჩინო თქო. მე ვაპირებდი ისე მომეჩვენებინა თავი ვითომ რაც იქ წერია. მანამდეც ვიცოდი და გულში თინეიჯერი ვარ და გადაცემას ასეთია და ხო ხვდებით არა? არა, ბოდიში, ხო აზრობთ არა? ოღონდ მართლა. ჩათაობა. მოდი кайმაზიანი. გევარ ახალგაზრდას კომპლექსები დამეტყო, რაც ჟურნალ ბარის ბრალია. იმიტომ რომ ბარი ისეთ ვინმეებზე წერს, რომელიც სულ არ გამიგია. ჯეო ბარსაც უყურებ, კლიპებსაც, ყველაფერი, მაგრამ მეტყობა ამ თინეიჯერებს თავიანთი საიდუმლო სათაყვანო შეკრებები აქვთ, სადაც ვიღაც ყველასთვის უცნობ ხალხს აკერპებენ და ეთაყვანებიან შემდეგ. აბა ეს ჟურნალი მართლა უცნობ ხალხზე ხომ არ დაწერს არა? ვიღაცა ხომ იცნობს ამეებს? ვის ამეებს კეთვით ახლა? აი მარტო ყდას რომ გადავხედოთ. სათაურია ასეთი: ვინ იქნება გურამის ღირსეული შემცვლელი? სათაურია და ფოტოს კი არა აქვს ზევიდან. ვინაა გურამი? ჟურნალი წავიკითხე, მაგრამ მაინც ვერ გავიგე. ქუჩის ბიჭების გურამიკოსთან არის ინტერვიუ, მაგრამ ჯერ ერთი არაფერ შემცვლელს არ ამემს გავს იქ არახსენებენ და მეორეც ერთი ის ხომ გურამი კი არა გურამიკოა. ალბათ გურამ შარაძე იგულისხმის, ხო? ამ ბოლო დროს ხომ ისე ხშირად აღარ ჩანს ხოლმე და ეტყობა ბნელი ძალები მის შემცვლელებს ეძებენ. ან გურამ დონაძე, მაგის შემცვლელსაც ეძებენ ბნელი ძალები. აი კიდევ რა წერია გარეკანზე. დავი იას აფეთქებას ელოდა. ია ისა ჯეობარში რომ იყო და ახლა რა აღარ არის. დავი რა ვიცი. ქმარი ხო წავიკითხე. გადავშალო ჟურნალისტ და შიგვის ვნახავთ ნათია ნებიერიძეს, რომელიც თურმე მომღერალია. აგრეთვე ინფორმაციას სახელად სვანაძის და სულუხიას ახალი ტანდემი. გავიგებთ რომ გვანცა ზაქარიაშვილს გადაცემა აქვს ახალ ტალღაზე და ვნახავთ ინტერვიუს, რომელსაც ქვია ვის გაყვა თათია ხაბურძანია. ვინ არის ეს ხალხი? ვინ არიან ესენი ხალხნო? ძალიან საინტერესოა, ხო? ამათლა კი არა, სულ არა საინტერესო. ერთის და ვсё. ანი სირაძეს ახალ კლიპს ანრი გადაუღებს. ანი სირაძე ბავშვები რომ ღერიან ხოლმე ეგა ერთ-ერთი. ანრი კი სტატიაში ანრი ერთი 10 ჯერაა ნახსენები, მაგრამ გვარი ანრის არ ჭირდება. კი მივხვდით რომ ჯოხაძეზეა ლაპარაკი, მაგრამ მაინც რომ შეიძლება ანრი ჯერგენია იყოს. ან ანრი ვიღაცა ფრანგი, ანრი? არა. ანრი ჯოხაძეა მარტო. პარემა ხავარტავ ნახოთ რა არის კიდევ საინტერესო ჟურნალ ბარში. აქაა სასიყვარულო წერილები, კითხველები რო წერენ ხოლმე რედაქციას, უფრო სწორად თვითონ რედაქცია რო წერს ხოლმე საკუთართავს. ყველაზე საინტერესოა წერილი სათავეთ მამიდა ჩემმა გამოუბედურა. შიგრაწერი არ აქვს მნიშვნელობა, გაუგებარია ცოტა, მაგრამ ძალით გაათხოვეს თუ ცოლი შერთეს თუ რაღაცა მამიდა ჩემის დაჟინებით. მაგრამ თავად სათაურია ესეთი, ახალგაზრდულია ეთყობა. ადრიან დედა გაუბედურებდა ან мама ან ბებია, მაგრამ მამიდა რატომ უნდა გააუბედურებინო თავი მამიდას? უფრო ახლანაცავი არა ყავს? ხო. აი კიდევ. მკითხველი წერება მამუკა ლომაშვილი მიყვარს და მისი პოსტერი დაბეჭდეთო. მისი ფანი ვარო. ვინა მამუკა ლომაშვილი? კაი, ამაზე ყოველ აპარაკეთ. აქა ანეკდოტებიც. თქვა თინეიჯერებს სხვანაირი იუმორის გრძნობა აქვთ. სხვა რაღაცებზე იცინიან. აი თქვათ, ამ ჭექა ქუხილში სანადიროთ რატომ გამოხვედი? იქნებ გამიმართლოს და მეხი კურდღელს დაეცეს. აი დედა. და ბოლოს, აქ არის რომანის დასაწყისი, რომანს ვირტუალური სიყვარული ქვია და რომიცოდეთ არ არის ისეთი ცუდი, როგორც შეიძლება გეგონოთ. უბრალოდ ბევრი მეტაფორაა ნახმარი. თუ რა ქვია, სიმილე, არ ვიცი, ვერ ვერკვევი მათ დეტალებში, მაგრამ აი დროდადრო ხარივით მივეპარები სანდროს ღიურს. ლექტორს პირში მიუჩერები ვარ მშიერი ზაღლივით. ცირკის ცხენივით მოთვინერებული ვარტყამ წრეებს ან ცხოვრების არენას. ეს ერთი გვერდია სულ. აა ეს არის კიდე ძალიან კარგი. ქუჩის აღწერის შემდეგ მოდის. ვიღაცამ ლერწამივით ხევა დაიწყო. ეს გოგო არისო. რატომ უნდა ყოფილიყო გოგო? კაი, როგორცა. ეს იყო ჟურნალი ბარი, ვნახოთ ჟურნალი სექს მატრიცაც. სექს მატრიცა გაძეცგილია ტიტველი ქალების სურათებით, ძახილის ნიშნებით და არასწორ ადგილას დასმული პუნქტუაციით. ქალებიც ისეთივე ყავთ, როგორც გრამატიკა იციან ქართული. ანუ ცუდად იციან გრამატიკა და ქალებიც ცუდი ყავთ ფოტოები. ხუმრობა იყო ეს, მცდელობა მაინც არაუშავს. გარეკანზე მთავარი სტატიის სათაურია ანგელოზები ფულს რომ არიღებენ. ამ წინადებას მძიმე ჭირდება. ძიმე, როგორც ამ სტატიის ავტორს მეორე კლასიდან ახსოვს, რომის წინ იწერება. ამიტომაც გამოვიდა ანგელოზები ფულს, ძიმე რომ არიღებენ. კლას. რედაქტორის კუთხე. კстати, რედაქტორი ვინა არ წერია, რედაქტორის წერილში იმდენი ძახილის ნიშანია დაწერილი, რომ როგ გადაანაწილო 57-ას ეყოფა და კიდევ დარჩება კრეიცერსკაია სონატასთვის, რომელიც მოგეხსენებათ უფრო მოკლეა. რედაქტორი ამბობს: პატარა ბიჭი გააოპატიურეს და ამის მიზეზი ისაა, ლეგალური ბორდელები რომ არ არის საქართველოსიო. არალეგალურები არის, მაგრამ საქმეს ეგ არ შველისო. რატომ ამის ბრალი ცოტა გაუგებარია, ცოტა არა, სრულად გაუგებარია. ის ვიღაც საზიზღარი ლეგალურად ბორდელში ვერ წავედი და იფიქრაბა, კანონს ხომ არ დავარღვევ და არალეგალურში ხომ არ წავალო და მერე კაი რა. შემდეგ ორ გვერდზე გვაქვს მატრიცას კლუბი, სადაც ვიღაცეები SMS-ით რაღაცებს აგზავნიან. აქ საოცრად საინტერესოა ჟურნალის ცენზურის სამსახურის მიერ დადგენილი 10 წესი. ესე წერია. 10-ვე არ დაგიკითხავთ, მაგრამ კარგებს ამოვარჩევ მაინც. და ხო, ყველა წესი ძახილის ნიშნით მთავრდება. მე-10 წესი. მკაცრად დაკრძალულია ნებისმიერი სახის პირდაპირი ურთიერთობა, გართობა და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. რას ნიშნავს ეს? წარმოდგენა არ მაქვს. შემდეგი აკრძალულია შემოსული ძიმე. კითხულთა წერილების დაბლოკვა ძიმე. მისი შინაარსის მიუხედავად ძიმე. განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა. ძახილის ნიშანი რა თქმა უნდა. მე-5 წესია. აკრძალულია ჰომოსექსუალისტების და მამათმავლების განცხადებების გამოქვეყნება. ერთ-ერთი მაინც დაეშვათ. ორივე საკრძალო არა ბარბაროსობაა. სტატიები მოგეხსენებათ როგორებიც არის. რაღაც სექსის ისტორიებია, სრულიად არასექსუალური. გამოგონილი რა თქმა უნდა. წერია ფრაზები როგორებიცაა, რომ რაღაც ნიაღვარივით გასაწური იყო, რომ რამას გავარვარებული ნესტარი ჰქონდა. აჰა. და ამ სტატიას ქვია ორგაზმი ლილოში. ყველაზე მაგარი სტატია მსოფლიოში. ხოლო თუ ვინმე ეჭვი შეეპარა ამ ისტორიების სიმართლეში, წაიკითხოს გვერდზე ყოფი სტატია, რომელსაც სახელად ქვია ქალად გარდასახული მამაკაცი კილერის უცნაური ისტორია. ამას ხარ მოიგონებდნენ არა? სიმღერას მიხედავთ ახლა, December's არის ასეთი ძალიან კარგი ამერიკული ჯგუფი, ორი თვის წინ ახალი ალბომი გამოუშვეს, Crane Wife ქვია, და აქედა სიმღერას მოუსმინოთ. სიმღერა სახელად ქვია Perfect Crime, ანუ სრულყოფილი დანაშაული. ასე, ჩვენ ახლა წავედით, საქმეები გვაქვს, ვეღარ გავჩერდებით და შემდეგ კვირას დავბრუნდებით. გაგახალისებთ, გაგართობთ და ისევ წავალთ. თავი რომ არ მოგაფესროთ.
ნიკონ ერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მშვიდობებით.